Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ми позвоните, е 633-533, скоро на град Пловдив, 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Аз съм Божидар. С ради ще ви представим темата «Религия, която променя и осмисля живота ни». Днес, уважаеми слушатели, с моята колежка Радостина ще говорим за една религия, която променя и осмисля живота ни. Първо, нека да се спрем на определението за религия. Това е система от възгледи и представи, основана върху вярата в съществуването на свръхестествени сили, на един или много богове, който или които са сътворили и управляват света. Според друга дефиниция, това е вероисповедание. Но какво представлява християнската религия? Ако прочетем в книгата Деяния на апостолите 11:26 стих, ние ще видим, че първо в Антиохия учениците се нарекоха християни. Когато Христос е центърът, тогава наистина имаме една гаранция за една религия, която променя осмисля живота ни, която ни радва. Когато принципите се изместват с традиции, човешки мнения, твърдения, непочиващи на Божието Слово, се получават в крайна сметка фанатични становища, крайни действия, потискаща обстановка, понякога ограбване на личността, депресиращо поведение и неадекватност към заобикалящата ни среда.
Каква е основната задача на библейската християнска религия? В 1 Коринтяни 10 глава 4 стих четем: и всички да са пили от същото духовно питие, защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше, и тая канара бе Христос. На първо място трябва да осъзнаем, че истинската религия почива не върху човешки представи и презумпции, а върху канарата Христос. Последователите на християнската религия проповядват разпнатия Христос. Ние проповядваме разпнатия Христос за юдеите съблазън и за езичниците глупост, но за самите призвани и юдеи и гърци Христос, Божия сила и Божия премъдрост. Пише Павел в същото послание към коринтяните, първото, 1 глава, 23 и 24 стихове. Благовестието е непроменимо в своята принципност и то не търпи човешки корекции в онези неща, от които зависи нашето спасение. А и въобще не става въпрос за друго благовестие, казва Павел този път в Галатяни, 1 глава 8 стих. Но ако и сами ние или ангел от небето ви проповядва друго благовестие, освен онова, което ви проповядвахме, нека бъде проклет.
Каква ли дефиниция може да се даде на понятието друго благовестие? Лично аз считам, че това може да се каже за всяко едно мнение, твърдение, становище, което е плод на въздействието на отделни личности, което е непроверено, недоказано, колкото и обаятелно да изглежда. Благовестие, което променя приоритети на християнската ценностна система, което насочва хората не към Христос, а към отделни личности или към техните произведения. Благовестие, което не води до духовно обогатяване, а обсебва личността, вдъхва непрекъснато чувство за вина, недостоинство, отчаяние. Скъпи приятели, другото благовестие може да има и друга окраска. Примерно да представи християнство като една елементарна идеология, която няма никаква уникалност и която е само една човешка измислица, плод на човешкия ум.
От какво ни предпазва Божието Слово? И славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици, на четири краки и на влечуги, коментира Павел в посланието си към Римляните, 1 глава, 23 стих. На първо място, Божието Слово ни предпазва от идолопоклонство, а след това от некоректност, лицемерие, надутост, роптание, недоволство по принцип като болесно състояние. Тия са, които правят разцепление плътски, които нямат духа, а вие, възлюбени, като назидавате себе си във вашата пресвета вяра и се молите на Святия Дух, пазете себе си в Божията любов, ожидайки милостта на нашия Господ Исус Христос за вечен живот. Божието Слово ни предпазва и от фалшиви учения, когато го изследваме правилно. Например, много християнски общества са приели учението за оправдание чрез дела, което е човешко учение вместо оправданието чрез вяра. Или в култ се превръща и даже в религия някои от становищата, които са свързани с здравето. А в желанието си за духовно развитие, искреното изучаване на Библията няма да ни позволи да навлизаме в дебри, които са приоритет само на Бог.
Може ли, уважаеми слушатели, вярата да ни доставя радост? Т.е. можем ли да бъдем радостни, весели християни? Състоянието на радост е едно преживяване, едно щастие, че сме приятели, че сме синове и дъщери на един Спасител. Много популярен е стих 9 от първото послание на апостол Петър, 2 глава. Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, люди, които Бог придоби, за да възвестява превъзходството на този, който ви призовава от тъмнината своята чудесна светлина. Наистина, състоянието на радост не е наивно, абстрактно състояние, неадекватно към заобикаща ни действителност. Нещо повече, в посланието на апостол Павел до Римляните, 12 глава, 12 стих, той дава конкретни наставления. Радвайте се в надеждата, скръбивайте твърди, в молитва постоянни. И така радостта, причупена през един праведен живот, може да ни донесе само позитивни неща в този свят.
Нека да видим и един библейски пример от Стария Завет. Това е царица Естир, която в началото следваше една определена тактика и едва ли не криеше своя произход, своята принадлежност, национална и религиозна. Естир не беше говорила за народа си, четем в едноименната книга 2 глава 10 стих, нито за рода си, защото Мардухей беше заръчал да не казва. Тя знаеше, че няма много права, но на фона на историческата обстановка взе най-правилното решение в сюблимния момент. И когато дойде ред да влезе при царя, Естир, дъщеря на Авихаил, чичо на Мардухей, която беше взел за своя дъщеря, тя не поиска друго, освен каквото определи царския евнух Хигай, пазачът на жените, и Естир придобиваше благоволението на всички, които я гледаха. Всъщност този стих се отнася до времето, в което тя участваше в един конкурс за красота и стана царица на най-известния персийски цар Асуир. Но нейният живот не беше толкова безметежен, защото след това възникна опасност за всички евреи, понеже се издаде такъв едикт за тяхното унищожение. И точно в този момент тя наистина прояви смелост. Каза, че ще влезе при царя, макар че това бе наказано със смърт от персийските закони, ако тя не бе специално повикана. И в този наистина решаващ момент тя каза, че ако погине, нека да погине, тя ще изпълни дълга си към своя народ. Но след това нейната смелост бе възнаградена, нейната вярност също, защото заповедта бе отменена и юдеите имаха голяма радост, както четем в тази книга. Ако е угодно на царя и ако съм придобила неговото благоволение и това се види право на царя и ако съм угодна, нека нареди да се отмени писаното в писмата, придобити с хитрост от Агагеца Аман, син на Амидат, който писа, за да бъдат погубени юдеите по всички области на царя. И във всяка област, след това четем развитието на случая, и във всеки град, където стигна царската заповед и указ, юдеите имаха радост и веселие, пируваха и беше добър ден и мнозина от народа на земята станаха юдеи, защото ги обзе страх от юдеите.
След като чухме този прекрасен пример за царите Естир, искаме си накратко да спомене за един друг библейски герой. Герой, който винаги е бил обект на внимание, особено на малките деца. Във всяко едно християнско семейство родителите се разказвали за това малко момченце с шарена дрешка. Това малко момченце беше продадено от своите брати като роб. Минаха дълги години, много перипети. Тези от вас, които желаят в книгата Битие, може да прочитат за неговия случай. Но интересно е в момента, в който Йосиф се среща със своите братя. Вместо да ги накаже за това, че те го продадаха, той казва не на омразата, на злобата и отмъщението. Той преживява радостта от срещата с тях. Защо? Защото неговото сърце беше променено. Между другото, има един новозаветен стих, стих 6 от посланието на апостол Павел до филипяните. Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. Уважаеми слушатели, тук е Радио Гласът на надеждата, аз съм Божидар. С Ради говорим на тема религия, която промени смисъл живота ни. Ще чуете втората част на нашата радиопрограма. Между другото, искам да ви кажа, че тези от вас, които желаят, могат да ни се обадят и на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg.
Скъпи приятели, Норман Пил в своята книга «Силата на положителното мислене» дава някои полезни съвети. Ще ви предложим 10 от тях. Казвайте си, безпокойството е просто един вреден навик. Аз съм в състояние да преодолея всеки лош навик с Божията помощ.
Вие сте на предел на нервното изтощение поради навика да се безпокоите. Можете да се освободите от безпокойство чрез практикуване на вярата. Вложете цялата си воля и постоянство и изпълнете душата си с вяра.
Как да практикувате вяра? Първото нещо, което трябва да правите сутрин, е да си кажете: аз вярвам.
Молете се, като използвате формулата: оставям този ден, живота си и живота на моите близки в Божиите ръце. В тях няма болка, има само добро. Каквото да се случи, каквито да са последиците, щом са в Божиите ръце, да бъде Божията воля, а тя е добро.
Практикувайте изричането на положителни твърдения, засягащи всичко, към което сте настроени негативно или питаете съмнения. Не казвайте: очакваме ужасен ден. Не казвайте: никога няма да го направя. А кажете: ще го направя с Божията помощ.
Никой не водете обезкуражителен разговор. Вдъхвайте си вяра по време на разговор и се осланяйте на нея. Група от хора, настроени песимистично, могат да настроят песимистично и околните. Ако говорите за нещата с оптимизъм, ще разведрите потискащата атмосфера и ще направите така, че всеки да се почувства щастлив и изпълнен с надежда.
Една от причините да бъдете тревожни е, че вашето съзнание буквално е пренаситено с лоши предчувствия, страхове, с една дума с мрачни мисли. За да им противодействате, отбележете всеки пасаж в Библията, в който се говори за вяра, надежда, щастие, слава и просветление. Научете тези текстове наизуст. Повтаряйте си ги отново и отново, докато тези ползотворни мисли наситят вашето подсъзнание. Тогава то ще ви се отплати с това, което сте вградили в него, с други думи, с оптимизъм, а не с безпокойство.
Сприятелявайте се с хора, настроени оптимистично, с положително мислене и мисли, излъчващи вяра. Те допринасят за създаването на творческа атмосфера и ще стимулират у вас нагласа, уповаваща се на вярата.
Вие можете да помогнете на мнозина да се излекуват от навика да се безпокоят. Когато помагате на другите да преодолеят своето безпокойство, вие сами се зареждате с енергия.
Представете си всеки ден от своя живот като преживян заедно с Христос. Ако Той наистина е рядом с вас, ще продължавате ли да се безпокоите и да се страхувате? Нека накрая, уважаеми слушатели, да завършим нашите мисли с един цитат от една статия на религиозната писателка Елън Уайт, написана в далечната 1889 година в списание Знамения на времето. Ние искаме религия, в която има утешение, в която има радост, мир и любов, за да препоръчаме на другите. Нашата религия би трябвало да бъде от такъв небесен характер, че светът около нас да разбере, че ние сме били с Исус и сме се научили от Него.
Дълго се лута в моите дни безгрижни. Падах и ставах в пътя си тъй неосмислен. Но когато срещнах татко,
приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашия телефон е 032 633 533. Очаквам вашите обаждания. Скъпи приятели, в останалите няколко минути до завършената нашата радиопрограма ми се иска да ви представя два псалома, от които ние ще разберем колко е добре, когато уповаваме на нашия Господ. Чаках с търпение Господа, И той се преклони към мен и послуша вика ми. И ме изведе от гибелната яма от тинята и кълта и постави на скала краката ми и утвърди стъпките ми. Сложи още в устата ми нова песен, хваление към нашия Бог. Мнозина ще видят и ще се обоят и ще уповават на Господа. Блажен онзи човек, който възлага упованието си на Господа и не е склонил към горделивите, нито към онези, които коварно постъпват. Господи, Боже мой, Ти си сторил много чудеса и Твоите мисли заради нас не е възможно да ги изложи някой пред Теб. Ако би поискал да ги изявя и разкажа, те превишават всяко преброяване. Към жертва и приноси Ти нямаш благоволение. Отворил си ушите в мене, си изгарения принос за грях Ти не си поискал. Тогава казах, ето дойдох, в свитъка на книгата е предречено за мене. Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля. Да, законът Ти е дълбоко в сърцето ми. Прогласил съм правда в голямо събрание. Ето, не съм въздържал устните си, Господи. Ти знаеш, правдата Ти не съм скрил в сърцето си. Верността Ти и спасението Ти съм изявил. Не съм утаил Твоето милосърдие и Твоята истина от голямо събрание. Господи, не задържай благите си милости от мене. Твоето милосърдие и Твоята истина нека ме пазят винаги, защото са ме окръжили безброй злини. Постигнаха ме беззаконите ми, така че не мога да повдигна очите си. Те са по-многобройни от космите на главата ми и сърцето ми отпадна. Благоволи, Господи, да ме избавиш. Господи, побързи да ми помогнеш. Нека се посрамите се смутят заедно всички онези, които търсят душата ми, за да я погубят. Нека се обърнат назад и се опозорят онези, които се наслаждават на нещастието ми. Нека се смаят поради срама си. Онези, които казват «Охо-хо!» Нека се радват и се веселят в тебе всички, които те търсят. Онези, които обичат спасението ти. Нека казват винаги «Да се величае Господ!» Аз съм сиромах и немощен, но Господ се грижи за мене. Помощ моя и избавител мой си ти, Боже мой, да не се забавиш. Блажен онзи, който се грижи за немощния. В зъл ден ще го избави Господ. Господ ще го пази и ще продължи живота му. Блажен ще бъде той на земята. И ти няма да го предадеш на волята на неприятелите му. Господ ще го подкрепя на болното легло. В болестта му ти ще преобърнеш цялото му легло. Аз казах, Господи, смили се над мен. Изцели душата ми, защото се греших пред Тебе. Неприятелите ми говорят зло за мене, като казват, кога ще умре, той ще загине името му. И ако дойде един от тях да ме види, говори престорено, събира в сърцето си всичкото зло, което забелязва, и като излезе навън го разказва. За мене шепнат заедно всички, които ме мразят. Против мен измислят зло, като казват, някаква лоша болест го е сполетяла и като е легнал, няма вече да стане. Да, самият ми близък приятел, на когото имах доверие, който идеше хляба ми, вдигна своята пета против мене. Но ти, Господи, смили се над мен. Изправи ме и ще им отвърна. От това знае, че Твоето благоволение е към мене, понеже неприятелят ми не тържествува над мен. А мене ти ме поддържаш в непорочността ми и ме утвърждаваш пред лицето си довека. Благословен да е Господ Израилевия Бог, вовека и довека. Амин и амин. Уважаеми слушатели, ви бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надежда. Припомням ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, № 22, звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи!